Hujambo na karibu katika Fululizo Channel. Mshirika wako anayekusaidia kujikuza kibiashara na katika maisha yako binafsi. Andamana nami kijijini taratibu, tuendelee kuangazia biashara ya majiko ya kisasa.
Hamjambo nyote.
Hatujambo.
Hamjambo tena.
Hatujambo.
Aha, leo nafurahia sote tumefika. Leo mtondoka hapa na maarifa kuhusu namna ya kupata fedha za kusaidia kuanzisha biashara zenu na kuziendeleza na kuzikuza. Aya, kwa wale msionijua, naitwa Mama Michael. Na mimi ndiye mwenyekiti wa vikundi vya biashara vya wanawake hapa kijijini taratibu. Singependa kuchukua muda zaidi. Namkaribisha mtaalamu wa masuala ya biashara Bwana Mapesa ili aje tuzungumzie kuhusu mbinu tofauti za kupata fedha na kuendeleza biashara zetu.
Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana Mama Michael kwa kunikaribisha. Uliponikaribisha kuja kuzungumzia majiko ya kisasa, nilifurahia sana. Nimeona wafanyabiashara wengi wakinufaika na kupanua biashara zao kwa kufuata ushauri wangu. Wapi makofi yenu? Hapa taratibu, naona nyinyi ni wafanyabiashara wa kipekee kwa kuwa mmejitokeza kwa wingi sana hapa. Wapi makofi? Sasa nitaanza kwa kueleza kuwa kila sehemu ya biashara huhitaji mbinu tofauti ya kupata fedha za kugharamia biashara.
Aha,
kabla ya kuzungumzia hayo, nitaanza kukutaja vitengo vya biashara vilivyopo. Kwa mfano, najua Mama Michael hapa alianzisha biashara ya kuuza majiko ya kisasa hivi tu majuzi.
Na hiyo
biashara yake iko katika hatua za mwanzo. Hiyo tunaita biashara changa au biashara mpya. Katika hatua hii, mfanyabiashara anahitajika kuwa na maarifa katika usimamizi wa fedha, kwani bila ujuzi huo kuna hatari ya kampuni kufilisika baada tu ya kuanza. Tuko pamoja?
Kabisa. Nina swali.
Wacha tu waulize swali.
Jina langu ni Mama Zawadi. Japo huku ananiita mali safi. Haya, asanteni. Nilianzisha biashara mara kadhaa na kufeli biashara ikiwa tu mpya. Nifanyeje ili biashara yangu iweze kustahimili changamoto za mwanzo ili iendelee zaidi ya hatua hiyo ya mwanzo, haswa katika usimamizi wa fedha?
Hilo ni swali nzuri sana. Swali nzuri. Tumpigieni makofi. Jambo la kwanza, pole kwa yalo kupata. Naamini baada ya mafunzo haya utakuwa na ujuzi zaidi wa kusimamia fedha katika biashara yako ili iwe thabiti. Moja ya masuala muhimu unayostahili kuzingatia ni kuwa na ratiba ya mpango wa mapato na matumizi ya fedha, maarufu kwa lugha ya ungenge financial projections. Unastahili pia kufuatilia kwa kina kiwango cha fedha zinazoingia au kutumiwa katika biashara yako ya kila siku. Huwa vyema zaidi mpangilio wa matumizi ukiambatana na tathmini yako ya hali ya soko.
Yes. Hapo mkweli kabisa.
Unamaanishaje kwa kusema ripoti ya tathmini yako ya soko?
Mama Michael, umefanya vyema kuuliza swali hilo. Ripoti ya tathmini ya hali ya soko au marketing plan kwa Kiingereza ni mikakati inayoeleza waziwazi mbinu zitakazotumika kuwafikia wateja wanaolengwa. Na sasa naenda katika sehemu ifuatayo ya biashara kama hakuna swali lingine.
Endelea Bwana Mapesa.
Baada ya sehemu hiyo ya biashara ikiwa mpya, ningependa kuzungumzia sehemu ya biashara ndogo, yani small business. Katika sehemu hii, huwa ni muhimu sana kwa mfanyabiashara kutafuta ushauri kutoka kwa washauri wa kifedha. Kufanya uchunguzi na tathmini ya kina kuhusu biashara inaweza kujisimamia kifedha huwa muhimu katika hatua hii. Hilo humsaidia mfanya biashara kuamua ni mbinu ipi ya kufadhili biashara itafaa zaidi na kumwezesha kushughulikia changamoto za kifedha zilipo kwa haraka zaidi. Kabla ya kuendelea, kuna yeyote ambaye ako na swali?
Hakuna swali. Ngoja, imetosha. Sikilizeni, asanteni mimi. Na unajua mimi ni chairman, eh? Sasa ningependa kujua iwapo kitengo cha biashara ya wastani ni miongoni mwa ulivyotaka kuzungumzia bwana mapesa. Ulikuwa umetaja nini?
Chama. Kumbe unaweza kuwa na swali. Chama.
Tumpigie makofi kwa swali hili. Jibu ni kwamba ndio. Biashara za wastani au mid-sized business ndicho kitengo kinachofuatia. Kitengo hiki hujumuisha kuanzia biashara ndogo ndogo hadi zile za wastani. Hapa kwa biashara huwa imepanuka kiasi. Wadau mbalimbali huhusishwa katika masuala ya kifedha. Hapa unapaswa kuwa na rekodi nzuri kuhusu masuala ya fedha ili iwe rahisi kuwa wakaguzi wa kifedha kukagua matumizi yake na pia kuwapa imani washirika katika biashara kuwa fedha zinatumika ipasavyo.
Ndio kabisa. Hapo ni sawa.
Maamuzi yote kuhusu fedha hapa lazima yahusishe mameneja husika. Huku biashara katika kiwango hiki zikishauriwa kuwa na meneja anayesimamia masuala ya fedha. Hivyo ndivyo vitengo na sehemu za biashara ambavyo nitazungumzia katika kikao hiki. Kuna swali lolote lingine kabla sijamalizia?
Niko na swali mimi. Jina langu ni Mama Teresa. Ninapanga kuanzisha biashara ya kuuza majiko ya kisasa. Na unajua, natarajia ufadhili kutoka kwa mzee wangu. You know, my hubby. Na swali langu ni je, nitajuaje nahitaji pesa kiasi gani nikianza sasa?
Swali zuri sana Mama Teresa. Ni muhimu kukumbuka kuwa kabla ya kutafuta pesa za kuanzisha biashara yoyote, unapaswa kuwa na mpango kabambe kuihusu biashara hiyo. Ili kufanya hesabu kujua kiwango kamili cha fedha zinazohitajika, unastahili kujumuisha gharama ya kununua vifaa vitakavyohitajika na gharama za huduma na operesheni nyingine. Kwa mfano, katika biashara hiyo unataka kuanzisha ya kuuza majiko ya kisasa, unahitaji pesa za kununua sehemu tofauti za majiko hayo. Katika gharama za kuendesha tu biashara, unahitajika kufanya makadirio ya fedha utakazohitaji kwa kipindi cha miezi sita.
Miezi sita
ili ziweze kushikilia biashara hadi utakapo kupata tu faida. Naona muda wangu umezidi kuisha. Na kwa sasa, Mama Maiko, unaweza endeleza tu mkutano.
Haya.
Mama Maiko.
Haya. Asante bwana mapesa, asante sana kwa mambo uliotuambia ambayo yataweza kutusaidia. Ni kweli muda tuliotengea mazungumzo haya umekamilika. Tutaendelea wakati ujao kuangazia namna mbalimbali za kupata pesa za kufadhili biashara. Kwa herini kwa sasa.
Asante kwa kusikiliza. Kumbuka makala haya yameletwa kwako na Fululizo Channel kwa udhamini wa Practical Action, shirika lisilo la kiserikali linalotekeleza miradi ya maendeleo nchini Kenya. Bonyeza nambari ya Fululizo Channel uchague toleo linalofuata.